nyaya yanga iri pakachena pekuti iyo vhiki yakabvuma kuti yakaita mistake, asi matare edzimhosva arambe achiti mistake iyoyo ngairambe iripo. Zvinozoreva kuti next time vhiki inogona kungodaidzira chero nhamba yainoda kumakotu kuonosvikwa uchirambidzwa kuti uhwine, nekuti vari kuti loya rako ratadza zvakati, loya rako harinyanyi kugona. Zvino zvashamisa pasi rese kuti dare redzimhosva rinotonga nyaya richiregera kuona kuti iyo nyaya yakamira sei.
Saka mune matanho amuri kuronga kutora here sebato, tichinzwa kuti nyaya iyi yakanzwikwa kudare rinotonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court?
Tinogona kuti aapile. Tichakumbira kuti malawyers edu aapile nyaya inzwike. Tichikumburisawo kuti matare edzimhosva ngavazive kuti nyaya dzakadai so dzinofanirwa kuita fairness. Vanhu vanenge vavhota ende zvinokonzera kuti vanhu vasave nekuvimbika nematare kana achibatirira kana kuti achiita madecisions anoita kuti vanhu vasanzwisise kuti inyaya yekungoda kuti vaite zvinofadza rimwe divi chete asi kuteverera justice pasina.
Saka munokwanisa kupikisa mutongo uyu kudare ripi?
Kune dare rinonzi Supreme Court ratinogona kuindisa nyaya iyi kuti indodzikwa patsva.
Imi zvii zvamunotarisira kuti dai zvakabuda kumutongo uyu?
Vhiki yakabvuma takaresa hatina kuverenga mapepa ekandidheti yedu, vakati manambers awa anga aripo, asi zvinoda kuti zvindizve kukoti kuti manhamba awa agadzirwa. Hapana ari kupopotana nezvazvo, munhu wese ari kuziva kuti mavhoti akaresa kuverengwa. Dare redzimhosva rongoramba richiti haiwa mauyiro amaita kukoti haziviwo, asi vanhu vatouya kukoti.